Championan fegicha mana keessaa kan bara 2023 biyya Jarman Carlos Furetti jimaata darbe fiigameen atleetoon Itoophiyaa dhiiraaf dhalaan injifannoo gonfataniiru. Dorgommii fegicha mana keessaa Carlos Furetti fiigame kuni dorgommiiwwan torba barana waldaan atleetiksii addunyaa karoorfate keessaa kan jalqabaa yoo ta'u sadarkaa warqees argateera. Dorgommii jalqabaa kanarratti atleetiin Itoophiyaa ganna 17 Abdiisaa Fayyisaan fageenya meetira 3000 injifachuu danda'eera. Saatitti Ingilisii deeqaa 7 fi sekandii 40 fi maayikroo sekandii 35 ture. Atleetiin Itoophiyaa kan biraa Addisu Girmaa sadaffaa yoo goobau atleetiin Beeljiyem Robin Hendriks lamaffaa ba'uun xumureera. Atleetiin umurii ganna 17 Abdiisaa Fayyisaan ga'umsa agarsiisee abdichiisaa akka ture federeeshinii atleetiksii Itoophiyaatti leenjisaa fiigicha dheeraa meetira 5000 fi 10,000 komaandar Toleeraa Dinqaa sagalee Ameerikaatti bilbilaan dubbataniiru.
Lafa dhufaadha. Atileetii naannoo Oromiyaa irraa argamee fi kileba bishaan Oromiyaa fi daandiiwwan Oromiyaati. Achi kilebii sanarraa kan argamee kilebii oomishaa jiru saafaa keessatti argaman irraa kan argamedha. Kanaafuu mucaan kun abdii kan namatti toruu fi ofitti amanummaan isaa dorgommii intarnaashinaalii akkasii yeroo duraa hirmaate injifannoo akkasii gonfachuu jechuun gara fuulduraatti abdii guddaa fi kan namatti toruu fi isaafis kaka'umsa guddaa kan ta'udha. Ta'uusaa namatti mul'isaachuudha.
Fiigichuma mana keessaa meetira 3000 dubartootaan fiigameen atileetoon Itoophiyaa sadarkaa 1ffaa hanga 5ffaa qabachuun ga'umsa isaanii agarsiisaniiru. Lamlam Haayiluu dorgommii kana daqiiqaa 8 fi sekandii 37 fi maayikroo sekandii 55 injifachuu dandeesse yoo ta'u, Warqaa Geetaachaw, Daawit Siyyuu, Miizaan Alamee fi Zarfa Wandimmaageny atileetota 2ffaa hanga 5ffaa bahanidha. Qabxiin fiigichuma meetira 3000 dubartootaan argameessi baay'ee hawwataa fi seenaa kanaan dura atileetota kan akka Biraanee Adiree hanga Ganzabee Dibaabaatti hojjetan itti fufsiisaniiru jedhan komaandar Toleeraa Dinqaan.
Biraanee Adiree isaarraa qabatee Masarat Dabbaariyaan ittiin beekamtu irraa qaban Ganzabee Dibaabaa fa'a hanga Rikkeerdii Addunyaa irratti gonfaa caccabsanitti kan ga'edha. Shamarroonni keenya duruma irraa kaasanii kanarratti olaantummaa yeroo baay'ee argisiisu waan ta'eef ammas immoo olaantummaa isaaniitiin xumurama kan jedhu abdii qaba. Tokko hanga 4 walitti aananii qabxii galmeessisaa jiru. Kun immoo akka isaanii marsaatiin deemanii akka isaan injifatan illee garanumaan namatti argisiisudha jechuudha.
Gama biraatiin guraan dhala 18 biyya Awustiraaliyaa magaalaa Baatroos keessatti shaampiyoonaan fiigicha qaxxaamura biyyaa 40 arfaffaa ni dorgomama. Fiigicha kanarratti immoo Itoophiyaan dhiiraaf dhalaan fageenya kiiloomeetira 6 hanga 10 ni hirmaatti. Dorgommii kanarratti atileetota Itoophiyaa bakka bu'uun hirmaatan kan leenjisan komaandar Toleeraa Dinqaa qophii gahaa gochaa akka jiran bilbilaan sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Kanaaf qophiin nuti gochaa jirru guyyaatti si'a lama tireeningii gochaa jirra. Qilleensa Awustiraaliyaa Baastireel an jedhamtu magaalaa sanatti dorgomama. Isaa kanarraa wajjin wal madaalu laalleeti waan danda'ame hundumaa gochaa jirra jechuudha.
Akkuma beekamu dorgommii fiigicha qaxxaamuraa eeguu laallu atileetota jajjaboo kan akka Qananiisaa fa'a ilaaluu dandeenya. Imaanaa Margaa atileetonni hedduu dorgommii kanarratti injifannoo walitti aansuudhaan galmeessuun isaanii yaadatama. Baranaa maalaa eegnu?
Haala amma atileetonni keenya irra jiraniini qabxiin suni ammas irra deebi'een galmaa jedhanii jennee abdii guddaa qabna. Kanatti isarratti giddu galeessa goone kan hojjetan shaakala keenya cimsineetti galgalaaf ganama hojjetaa jiru.
Turtii sagalee Ameerikaa wajjiniin waan taasiseef baay'ee si galateeffanna.
Guddaa galatoomi.
Gama biraatiin dorgommiin maaraatoonii biyya Jaappaan Osaakaa kaleessa dubartootaan dorgomeen atileetiin Itoophiyaa ganna 24 Heaven Haayiluu sa'aatii 2 fi daqiiqaa 21 fi sekandii 13 yogguu injifattu atileetiin Itoophiyaa kan biraa Masarat Golaan daqiiqaa 1 Heaveniin caalamuun 2ffaa ba'uu dandeesseetti. Dorgommiin maaraatoonii Osaakaa kun sadarkaa pilaatiinii waldaa atileetiksii addunyaatiin kennameeraafi. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Naggasaa Siwiidin, Stookholm.